Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem. Ja som si pozrel pred začiatkom podcast a archív a vlastne toto je naše 13. stretnutie nad Evergetinos. A je teda 12 hodín sme strávili spolu uvažovaním nad slovami svätých otcov a to stále ešte o tej prvej kapitole, ktorá je síce najdlhšia a ktorej názor, téma je, že nikdy by sme nemali zúfať, nech by sme spáchali akékoľvek množstvo hriechov, ale mali by sme mať nádej, Božie milosrdenstvo. Aj toto hovorí o tom, aká dôležitá je to téma z pohľadu svätých otcov. Dnes budeme pokračovať, ale mám taký dojem, že je tu pár nových účastníkov, ktorí sa registrovali nedávno. A chcem iba povedať, že kedykoľvek môžete vstúpiť do tohto stretnutia použitím toho je tam možnosť a funkcia medzi reakciami zdvihnutia ruky. Keď to zdvihnete, tak proste potom, keď dokončím myšlienku, tak vás vyzvem k zapnutiu mikrofónu a buď podaniu otázky alebo zdieľania niečoho alebo doplnenia. Takže vás k tomu takto povzbudzujem. Dobre, dnes budeme pokračovať ďalej v tej prvej kapitole a máme, dúfajme, že prejdeme jedno poučenie od Abby Marka a potom azda z Gerontikona znovu jeden príbeh o života jedného mnícha, ktorý dáva veľmi veľa duchovných poučení. Ale začneme teda s Abom Markom. Abba Marek hovorí, smrteľný hriech je hriech, z ktorého človek nekoná pokánie. Nikto nie je tak dobrý a milosrdný ako Boh. Predsa však človeku, ktorý ostáva tvrdošíne v hriechu a nekaja sa, ani Boh nemôže odpustiť. Hlboko ľutujeme, keď hrešíme, avšak ochotne prijímame každú výhovorku a príležitosť pre hriech. Tieto slova svätého Marka alebo Abby Marka nás môžu trošku znepokojiť, pretože všetci máme tak hlboko mysli zakotvenú tú definíciu, čo je to smrteľný hriech. Ja prečítam definíciu, ktorú uvádza katechizmus. A vlastne katechizmus tejto definícii uvádza tri podmienky na spoznanie smrteľného hriechu. Tak píše sa tam, smrteľný je každý hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom. Toto poznáme a toto sme boli učení od malička, aby sme vedeli rozpoznať, čo je vážny alebo smrteľný hriech. Máme preto takú trošku ťažkosť pochopiť alebo zmieriť sa so slovami alebo učením Abby Marka, ktorý hovorí, že smrteľným hriechom je každý hriech, z ktorého človek nekoná pokánie. A toto nájdeme, toto uvažovanie nájdeme v tých dielach všetkých svätých otcov. Dokonca môžeme nadobudnúť pocit, že oni ako keby nerozlišovali, čo je ťažký hriech, smrteľný hriech a čo je ľahký hriech. Jednoducho prekročenie Božej vôle, prekročenie Božích prikázaní je hriech. A dokonca i ten ľahký hriech, ak z neho nerobíme pokánie, ako hovorí Abba Marek, môže sa pre nás stať smrteľným hriechom. Tento rozpor, alebo to, čo vnímame, nie je to, že by oni nerozlišovali závažnosť jednotlivých hriechov, ale i v ich vnímaní všetko, čo nás vzdialuje od Boha, je vážnou vecou. Aj preto nám hovoria tieto slova, ktoré nás tak trošku vyrušujú, alebo dôvodom je, aby nás vytrhli z takého právnického vnímania hriechu. Je dobré, že máme tú definíciu, ktorá nám hovorí, čo je ťažký a ľahký hriech, ale musíme si priznať, že keď ju uplatňujeme ale vo svojom živote, tak počasie sa stáva, že tie ľahké hriechy bagatelizujeme a dokonca im nevenujeme žiadnu pozornosť. Sústredujeme sa len na to, či to, čo sme spáchali, je už ťažkým hriechom alebo nie, či nás to zbavilo milosti posvedzujúcej alebo nie. A to je, nie je správny postoj, ak my sa rozhodujeme žiť podľa Evanjelia. Lebo my nemáme nejak sa usilovať žiť na hrane alebo balancovať na hrane životom, aby sme sa udržali bez ťažkého hriechu. Našim Evanjelium nás pozýva k dokonalosti. Nie, že pozýva. Ježiš Kristus nám prikazuje. Vy buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Evanjelium nás nehovorí, že nevolá, aby k udržaniu nejakého status quo, kedy sa síce nedopúšťame svojich ťažkých hriechov, ale pritom stále si užívame slasti, ktoré ponúkajú vášne do tej miery, dokiaľ to nie je podľa tej definície ťažký hriech. Svätí otcovia nás učia aj týmito slovami spoznávať taký pravý zmysel Evanjelia, ktorý nás pozbudzuje takému neustalému smedu alebo túžbe slúžiť Bohu stále vo väčšej miere, stále viac sa mu páčiť, stále rásť v čnostiach a vo svetosti. Zriekať sa sveta, aby sme našli Boha. Toto je dôvod, prečo svätí otcovia sa ani nezapodievajú medzi nejakým extra rozlišovaním medzi ťažkým a ľahkým hriechom. Pretože ich pohľad bol sústredený na dokonalosť, na svetosť, na nebo. A pri takomto nastavení mysle každý hriech je veľkým nešťastím. Každý hriech je niečo, čo bráni tomuto rastu vo svetosti. A dokonca aj keď vnímajú ten rozdiel a vnímajú, že niektoré hriechy sú, ako by som povedal, že ľahšie, že nie sú smrteľné, predsa oni v nich vidia potenciál na to, aby sa smrteľnými stali. Svätý Izak Sýrsky hovorí, ja to prečítam, aby som to prečítal presne, on hovorí, kým je tvoje previnenie malé, vytrni ho, aby sa nerozšírilo a nepokrylo celé pole srdca. Nebuď nevšímavý k ľahkým chybám, pretože neskôr sa stanú krutým vládcom, ktorý ťa bude hnať ako zviazaného otroka. Svätý Izak Sýrsky zhrňa tú skúsenosť asketikov a svedcov, ktorí zistili, že ak nevenovali pozornosť alebo zanedbávali pokánie za tie ľahké hriechy, keď ich nevytrhávali zo svojho srdca, keď tie ľahké hriechy sa nakoniec stali takými mocnými vladármi nad nimi. Lebo každý hriech má potenciál rásť a nejakým spôsobom nás zotročiť. To ešte je potrebné, ja by som ešte k tomu dodal, prvne, že opustíme alebo Marka, že on hovorí, že smrteľný je hriech, z ktorého človek nekoná pokánie. Znovu, už sme o pokáni rozprávali, lebo svetilcovia v tejto kapitolu sa dotkli pokáňa a v najbližších kapitolách znovu sa bude o tom rozprávať, ale čo je to teda pokánie? Kedy človek nerobí pokánie za svoj hriech? Pokánie nemôžeme zúžiť len na nejakú emóciu skrušenosti v srdci, aj keď je dobre, ak je, ale niekedy my môžeme spoznať hriech a nemusíme mať emóciu v srdci. Že naše srdce môže zostať chladné, ale my spoznávame, že sme chybili. A vtedy prichádza akt vôle, ktorý prosí o ktorý nás vedie k Bohu s prosbou odpustenia, ale to ešte nie je pokánie, to je časť. Potom nasleduje to rozhodnutie už viac nehrešiť. A teda vyvinúť aktivitu vôle na konanie opačnej činnosti alebo na vytvorenie takých podmienok v sebe, ktoré zabrania opakovaniu tohto hriechu. Napríklad, poviem takto, ak niekto si uvedomí, že dobre, stretol som sa s tým a s tým priateľom, diskutovali sme a v diskusii sme sa dotkli iného človeka, teda ohovárali sme a nebolo to správne, tak okamžite pri tomto poznaní ja by som mal sa obrátiť k Bohu s prosbou, Bože, odpusť mi. A hneď si nastoliť pokánie. Už viac o tom nebudem rozprávať. Ale môžem si povedať, že dobre, ale keď sa snúl sa tým s tým človekom, tak si môjim priateľom, tak on na to navede znovu reč. Tak čo spravím? Tak si poviem, vyhnem sa tomuto stretnutiu, lebo som slabý a nechcem znovu padnúť. Táto aktivita, ktorá nás vedie opačným smerom od hriechu, alebo vyvoláva opačné konanie, alebo zabranie zopakovaniu hriechu, táto aktivita je tou veľkou časťou pokánia, ktoré robíme. Pokánie nie je, ak zostaneme len pri nejakom hnutí mysle, že ľutujem a ďalej sa nič neuskutoční, tak to nie je pokánie. Abba Mark hovorí, že hlboko ľutujeme, keď hrešíme, avšak ochotne prijímame každú výhovorku a príležitosť pre hriech. Pokiaľ sa v tom nastavení srdca a nastavení môjho života niečo nezmení, čo by ma viedlo inou cestou, tak nemôžeme hovoriť o pokáni. A práve preto ja si myslím, nie že my som presvedčený, že veľmi málo ľudí rastie rýchlo v duchovnom živote, pretože neuskutoční toto pokánie. Že skutočne zostáva pri tom prvom kroku, tom nejakom hnutí srdca, ktorom povie, Bože, odpust mi, je mi to ľúto, a je to aj úprimné pokánie, kde môže aj slza vypadne, ale zostane len pri tom a nič nezmení vo svojom živote. Nevykoná žiaden krok na nápravu toho, čo sa stalo. Tak tomto ťažko hovoriť o pokání. Ja viem, že je to ťažké, ale kresťanstvo nie je pre zbabelcov. Kresťanstvo je ťažká vec, pretože dennodenne porážame seba samých. Dennodenne zápasíme, aby sme lámali svoje návyky zle a nechali zakoreňovať tie nové. A toto bude sa diať v našom živote, dokiaľ budeme dýchať na tejto zemi. Ja viem, že to nie je také, tak tvrdo, ale zase postupne človek dostáva aj takú útechu z hora, ktorá stojí za to. Teda, že človek si povie, to, čo dostávam z hora, tá božská útecha, stojí za všetku tú námahu a utrpenie pri konaní pokánia. Dobre. Tomu sa ešte podrobnejšie budem venovať v ďalších kapitoloch, ale by sme prešli k tomu príbehu z Gerontikona, ale najprv, ak chce niekto niečo buď dodať. Áno, Iveta?
Áno, viete čo, ja sa chcem len opýtať, lebo ja si vlastne tak čítam tých svätých otcov a teraz čítam nad slovami Marka Asketika a akurát včera som čítala takúto vec. Môžem to prečítať, lebo ma to napadlo v súvislosti s tým, čo ste vravili, že keď ohovára a potom sa už nechce stretnúť s tým človekom, že aby nebol. A tu je napísané, že vlastne prečítam celú tú vec, že neodmietaj súženia, pretože cez ne vôjdeš do poznania pravdy. Neboj sa pokušení, pretože skrze ne nájdeš vzácne veci. Kto uteká pred pokušením, uteká od čnosti. Takže
jedna hej.
Je to ako vytrhnuté z kontextu, alebo
nie.
Viete, že som si tak uvedomila tiež, že by som utekala, ako ste hovorili, ale keď som toto čítala, že tak si budem budovať nejak tú
nie, takto, treba to chápať. No. A veľmi dobrá otázka, ďakujeme za ňu. Lebo teraz si tiež uvedomí, že čo sú pokušenia. Hej. Že teraz sú pokušenia, ktoré prichádzajú z našich vášní. Teda hriešných návykov alebo tých hnutí, ktoré máme, ktoré sa v nás objavujú. Ďalšie pokušenia prichádzajú od zlého. Hej. A sú pokušenia, ktoré prichádzajú od Boha. Teda sú to pokušenia, ktorým on dovoluje, aby vstúpili do nášho života, pretože ich prekonávaním rastieme v čnostiach. To znamená, že nikto nemôže, alebo len ťažko sa dá, priamo je to vylúčené, aby napríklad niekto nadobudol pokoru, ak predtým neprešiel mnohými ťažkosťami, pokušeniami, trápeniami, v ktorých sa doslova nacvičuje k pokornému zmýšľaniu. To, čo som hovoril, že je rozdiel, že ak ja, keď to poviem, použijem to ohováranie, je rozdiel v tom, že ak ja mám možnosť sa vyhnúť spoločnosti, v ktorej ja viem, že tam bude na mňa, či je to pokušenie, že budem doslova nútený nejakým spôsobom zareagovať na diskusiu alebo v diskusii, ktorá tam prebieha a napriek tomu tam idem. to je niečo, čomu sa môžem vyhnúť. Ale je iná vec, keď som niekde, kde to neočakávam a budem pred toto postavený. A vtedy sa mám s odvahou postaviť voči tomuto pokušeniu a dokonca s takou silou a s takým úsilím, že to svätí otcovia niektorí nazývajú, že je to až mučeníctvo. Aj to znamená, že buď odolám, alebo zareaguje, alebo sa postavím na obranu toho druhého, alebo som ticho, i za cenu, že si určitým spôsobom znepriatelím týchto ľudí, alebo jednoducho ma nejakým spôsobom zavrhnú, alebo sa mi vysmejú. Dáva to zmysel? Hej, že ide o to, že máme utekať pred pokušeniami, ktorými sa môžeme vyhnúť. Keď však na nás dopadnú, v tej sa voči ním musíme postaviť s celou silou, ako skutočne veľkí bojovníci. Dobre. A ja je to dobre, Marek Asketik, to je tie duchovné zákony. Hej. Ako to je, on je majster v tom, ako dokáže formulovať také duchovné zákonitosti do takých krátkých vied. A to je, ako keby si človek, keď si ich človek zapamätá, tak to potom naskakuje v živote, tak tie jeho rady naskakujú práve v tých správnych okamihoch. Dobre. Dobre, ak nikto viacej, tak by sme pokračovali ďalej. Nech Pavol nám vyberá ďalej znovu z Gerontikona niekoľko príbehoch, ktoré sú veľmi, veľmi zaujímavé a rozhodne si myslím, že nám môžu veľmi pomôcť. Takže dúfajme, že dnes sa prejdeme aspoň ten jeden, lebo je pomerne dlhší a vždy ho preruším po určitých častiach, aby som priniesol alebo zvýraznil to, čo nám azda v duchovnom živote môže pomôcť. Príbeh hovorí toto. Diablovým pôsobením brat, ktorý žil v malom monastierskom dome, pravidelne upadal do hriechu zmyselnosti. Predsa sa však prinútil nevzdať sa mníšskeho života. Po skončení bohoslúžieb a vykonaní vlastného modlitbového pravidla prosil Boha so vzlikaním. Môj pane, či si prajem alebo nie, spas ma, pretože ja, ktorý som bahnom, bažím sa zápachom hriechu. Ale ty všemúci Boh si schopný uchrániť ma pred hriechom. Ak je tvoje milosrdenstvo nad spravodlivými, nestojí to za povšimnutie. Rovnako tak spása čistých nie je obdivuhodná. Títo skrze mieru ich zápasu a čnosti sú hodní ochutnať tvoju dobrotu. Majstre, dovol svojmu milosrdenstvu vykonať zázrak a ukáž na mne svoju nekonečnú lásku človeku, pretože na teba sa chudák spolieha, teda ten, ktorý bol zbavený všetkých čností. Tieto a podobné slova mních povedal každý deň a jeho oči boli naplnené slzami, či už zhrešil alebo nie. Tento mních bol otrokom hriešného návyku, ktorý ho doslova obral o silu postaviť sa voči pokušeniu. A toto sa stáva mnohokrát nám, keď spoznávame nejakú slabosť, ktorá nás zahambuje v našom živote. A napriek tomu, že neustále nás to zahambuje a prosíme Boha o odpustenie, ako keby sme nemali silu sa voči tomu postaviť, že nemáme silu utiec pred týmto pokušením, že nemáme, ako keby nie je v nás dostatok energie na vykorenenie tejto slabosti. Tento mních však neupadol do beznádeje alebo ľahostajnosti. On nespravil to, že sa vzdal a povedal, ja som už raz taký a už nič nemôžem so sebou urobiť, už len to môžem nejakým spôsobom trpieť. On sa prinútil tomu, aby každý deň dodržal svoje modlitbové pravidlo, ku ktorému pridával vrúcnu prosbu za spásu svojej duše. Videl sa ako ten, ktorý je akoby bahno v močiari, ako to tá zapáchajúca hmota, ktorá tvorí ten močiar. Uznáva to, že je stvorený z ničoho a že je úplne odkázaný na Božiu milosť. A práve toto ho držalo. Toto mu dodávalo nádej. Keď už skutočne nevnímame v sebe silu nejak si poradiť s tou svojou slabosťou, lebo sa nám zdá, že ju nedokážeme poraziť, vtedy je dôležité vytrvať vo svojom pravidle, vytrvať v tej rutine, ktorú duchovnej, ktorú nám dal buď náš duchovný otec, alebo ktorú sme si my stanovili pod jeho vedením a neustále prosiť Boha o pomoc. My si musíme neustále opakovať to poučenie z Evanjelia, ale aj z celej tej dlhej kapitoly Evergetinos, že Boh si praje spasu každého človeka. A máme poukazovať alebo pripomínať Bohu, že my dôverujeme v túto pravdu, aj keď momentálne sa zdá, že tá slabosť nad nami prevláda. Ale my máme ho prosiť o zázrak, v ktorom sa ukáže Božie milosrdenstvo na nás. Dôležité je tá podmienka nevzdať sa, nezľahostajniť, priam s násilím a s veľkým zahambením, musím dodať, konať to svoje pravidlo, či už modlitbové a ostatné duchovné aktivity, ktoré patria k bežnému duchovnému životu človeka. S veľkou nádejou, že skutočne my potrebujeme pomoc zhora na to, aby sme porazili hriech v sebe. Príbeh pokračuje takto. Jednej noci ho premohol zlý návyk a pádol do hriechu nemorálnosti. Predsa i hneď o polnoci vstal, aby naplnil svoje modlitbové pravidlo. Diabol, ktorý naviedol tohto brata na hriech, doslova besnel pri pohľade na nádej, ktorú tento hriešný mních mal na svoju spásu, a tak sa rozhodol zjaviť sa mu vo viditeľnej forme. Povedal mu, ty ubožiak, ako to, že si neočervenil hanbou, keď sa predstavil pred Boha? Ako si sa opovážil vysloviť jeho meno svojimi ústami a si taký drzý, že si sa dokonca opovážil spievať? Táto časť príbehu nám znovu pripomína taktiku neviditeľného priateľa, o ktorej sme už rozprávali, že najprv bagatelizuje hriech, aby človeka vhnal do hriechu, priviedol do hriechu a po spáchaní hriechu ho zaplaví zahambujúcimi myšlienkami. A zveľčuje hriech natoľko, alebo do takej miery, aby hriešnik stratil akúkoľvek nádej na Božie odpustenie. Toto robil diabol tomuto mníchovi a to dôvod, prečo besnel, doslova, že bol roztemaný, bol to, že to jeho pokušenie, ktorým pristúpil k tomu mníchovi, aby ho napadol na jeho najslabšom mieste, ho nepriviedol k skutočnému víťazstvu, pretože ten mních nezľahostajnel, neodvrátil sa pre svoju slabosť od Boha, nevzdal sa nádeje. Napriek svojmu pádu, ktorý bol pre neho zahambujúci, napriek svojmu pádu on s tou vernosťou k Bohu vstal k nočnej modlitbe a vykonal svoje modlitbové pravidlo. A ako vieme, ako predtým bolo povedané, vždy mal alebo spájal to modlitbové pravidlo s modlitbou o Božiu pomoc a Božie vyslobodenie z jeho vášne. Toto nám dáva, alebo táto časť príbehu nám dáva určité poznanie alebo poučenie pre duchovný život, pretože sami sme určite zažili tú stupňujúcu intenzitu nepríjemných myšlienok alebo myšlienok od pokušiteľa, ktoré prišli a ktoré nás skutočne až hnali k nejakej malomyselnosti alebo k určitému lámaniu palice nad sebou samým. A namiesto a spôsobilo to mnohokrát to, že jednoducho sme sa cítili až taký zahambení, že sme sa neodvážili zdvihnúť zrak Bohu a prosiť ho o odpustenie v tej chvíli. Sme doslova sa možno, že zmocnila taká rezignácia, že sme opätovne padli. A zase na druhej strane, keď sme sa snažili vzdorovať, tak sme museli pocítiť rovnakú takú intenzitu tých dobiedzavých myšlienok, ktoré nás obviňovali a zahambovali a snažili sa odviesť od pohľadu na Božiu dobrotivosť. Príbeh pokračuje takto. Na tieto diabolové slova brat odpovedal. Táto celá je vyhňou, bol kovačom. Uštedriš úder kladivom a dostaneš ho naspäť. Takto budem s tebou bojovať do smrti, nech som kdekoľvek v posledný deň môjho života. Tak si daj pozor, čerpajúc odvahu z nekonečnej Božej dobroty, poviem ti s prísahou a ubezpečujem ťa, že v mene toho, ktorý prišiel volať hriešníkov k pokániu a k spáse, nikdy sa neprestane modliť Bohu, aby som sa ti postavil, dokiaľ neprestaneš voči mne bojovať. Uvidíme, kto vyhrá, ty alebo Boh. Reakcia Mícha na tento otvorený útok diabla nesie niekoľko znakov duchovného boja, ktorý by sme si mali osvojiť. Ten prvý znak spočíva takej odhodlanosti a radikálnosti. Mních, ktorý bol kováčom, teda mal tú poslušnosť, teda tú povinnosť v rámci monastiera vykonávať tú kováčskú činnosť, tak on použil ten obraz, ktorý je bežný, že dvaja sa kovačia striedajú a navzájom ako búchajú na to rozpálené železo, tak on to použil, že dobre, on bude konať podobne. Ak diabol udrie, on udrie tiež. Ale že ak ma udrieš, ja udriem späť a neprestanem do konca svojho života. V tomto je taká rozhodnosť a radikálnosť, že tá dôvera v Božie milosrdenstvo, v Božiu dobrotu a v Božiu túžbu po našej spáse, tá dáva, má nám dať túto rozhodnosť postaviť sa a bojovať, nech by sme už padali každú chvíľu. Druhým takým znakom toho, alebo niečím, čo má sprevádzať náš duchovný zápas, je pokorný stav duše. Nech si uvedomil svoju slabosť a on nerobí si ilúzie o sebe samom. On predpokladá, že tento boj, tento zápas bude trvať celý život. Ale hovorí tomu diablovi, že niekto bude trvať celý život neustále, mu bude vracať úder za každý úder. Ak diabol udrie pokušením, on udrie modlitbou, ktorá bude prosiť Boha o zľutovanie a o pomoc a o vyslobodenie. Tretím takým znakom duchovného zápasu, ktorý vidíme u toho mníka, je neotrasiteľná nádej v Božie milosrdenstvo. Ten mník bol presvedčený, on mal tú veľkú nádej, ktorá mu umožňovala s odvahou prosiť Boha o zľutovanie a o zmilovanie a o odpustenie. A štvrtým takým znakom duchovného zápasu je vytrvalosť. Nech si bol vedomý, že môže znovu padnúť, ale bol odhodlaný znovu a znovu stať po každom páde, kým tento zápas neustane. Toto je dosť taká ťažká vec, dokiaľ človek skutočne nenadobudne takého pokorného ducha, pretože my máme radi takú to uspokojenia z dokončenia veci, z dosiahnutia cieľa. A niekedy v duchovnom živote skutočne s niektorými slabosťami bojujeme do konca života. A preto sa mnohokrát vzdávame, pretože sa nám zdá, že nevidíme žiaden úspech v našom živote. Vidíme iba tú biedu svojho vnútra, keď znovu vnímame každý jeden svoj pád znovu a znovu, ktorý sa opakuje. A znovu sa obraciame k Bohu o pomoc. Ale neprichádza z toho uspokojenie vnútorné, že sme niečo dosiahli. A pritom nám uniká, čo všetko iné, krásne, počas tohto zápasu v nás rastie. Ten duchovný zápas vždy prináša ovocie. Možno, že, ktoré zvyčajne nevidíme, lebo sme sústredení na ten zápas, na tú našu slabosť. Ale pokiaľ bojujeme, pokiaľ sú tieto znaky v nás, tá vytrvalosť, pokora, nádej, rozhodnosť, odhodlanie bojovať, tak to niečo sa vtedy deje. Naša duša sa zdokonaluje nebadane v iných oblastiach a skôr či neskôr toto zdokonalovanie prináša ovocie. Dobre. Príbeh pokračuje ďalšími slovami. Keď diabol počul tieto rozhodné slova, povedal bratovi: v poriadku, odteraz už nebudem s tebou bojovať, aby som nebol zodpovedný za tvoje nadobudnutie korúny víťaza, za tvoju trpezlivosť. Od tohto momentu sa zlý od neho vzdialilo. Myslím, že sme to o tom tiež tak trošku už rozprávali, ale iba pripomeniem teraz slova svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí, že diabol voči začiatočníkom v duchovnom zápase bojuje násilnými a hroznými pokušeniami. Hovorí, robí to, aby im dal ochutnať svojej zlovoľnosti na začiatku ich cesty, aby ich azda premohol strach a začali považovať zvolenú cestu za nemožnú. Takže tieto pokušenia, ktoré doliehali od diabla na toho ubohého mnícha, boli tou taktikou diabla, ktorú koná alebo ktorú vyvíja voči tým, ktorí sú kdesi na začiatku duchovného rastu. Doslova sa ich snaží hroznými pokušeniami zastrašiť, aby sa vzdali, aby sa povedali, nie je možné kráčať po ceste k dokonalosti. Svätý Ignác Sýrsky hovorí, že ak človek vytrvá tú zúrivú vlnu hrozných pokušení, ktoré na začiatku doľahnú, tak potom sa diabol od neho vzdiali. A pozoruje ho ako keby z diaľky a čaká. Čaká na moment, kedy človek poľaví vo svojom zápale. Diabol dobre vie, že na začiatku vojny je človek naplnený horlivosťou a takýchto je ťažko poraziť. Nebojí sa však človeka, ale bojí sa tej Božej sily alebo moci, ktorá ho naplňa horlivosťou a zápalom. Preto čaká, dokiaľ zápal človeka neochladne alebo kým človeka neovládne falošná sebaistota o vlastnej moci. So, tiež môžeme si vybrať také dobré rady pre náš duchovný život. Ak čelíme silným pokušeniam, ja by som povedal takto, že sú obdobia, kedy ten nával tých pokušení je veľmi silný a zvyčajne je zameraný na tú, ktorú našu slabosť, ktorú sebe vnímame, alebo oblasť, v ktorej sme slabí. Zvyčajne, keď sa v nás zrodí také rozhodnutie nasledovať Boha radikálnejším spôsobom, zvyčajne krátko potom prichádza tá vlna takých násilných pokušení alebo väčších pokušení práve v tejto oblasti. A my sa potom pýtame, čo sa to deje. A potom mnohokrát nás to vedie k takéto myšlienke, že no, ty si mal takéto zbožné rozhodnutie, takú túžbu nasledovať zvláštnym spôsobom Boha v tej a v tej oblasti a pozri, aký si slabý. Pozri, ako jednoducho ani svoju slabosť to nedokáže zvládnuť. A preto s takým určitým zahambením cúvame zo svojho rozhodnutia. Takého radikálnejšieho od nasledovania Pána. Ja som presvedčený aj to, že nechcem teda strášiť teda, ale aj vy, ktorí ste prijali pozvanie na tieto stretnutia, kde spoločne uvažujeme o radách svätých otcov, ste sa rozhodli obetovať tomu svoj čas, záujem. A urobili ste presto z túžby po zdokonalení alebo väčšom naplnení svojho duchovného života. Aj duchovná zákonitosť je vždy, keď sa odhodláme pre dobré dielo, musíme očakávať odpor nepriateľa. A som si istý, že pretože táto zákonitosť platí a je nemenná, myslím, že každý z vás niečo zažije, takýto nápor, takto voľnú silnejších pokušení, ktorá bude viesť, buď vás môže viesť k znechuteniu a rôznym ťažkostiam. A to sa deje vždy. Pri každom dobrom diele, ktoré konáme. Každé jedno dobré dielo, ktoré nás posúva bližšie k Bohu alebo k tomu životu Kristovi, je sprevádzané tým, to, hneď tam nastupuje tá prvá taktika diabla, ktorý sa nás snaží zastrašiť na tejto ceste a odvrátiť nás. A my práve, že v takýchto prípadoch mali by sme, to je dobre, keď poznáme túto jeho taktiku, tieto zákonitosti duchovného života, pretože, ako hovorí svätý Izak Sýrsky, tento útok je intenzívny, ale krátky. Keď diabol vidí, alebo démon vidí naše rozhodnutie, pevné rozhodnutie, a že nás ani nezastraší takýmto nejakým silnejším a intenzívnejším pokušeniami alebo nejakými nepríjemnosťami, tak sa nevyhnutne od nás vzdiali. A pozoruje nás diaľky a čaká na moment, keď naše odhodlanie pre duchovný rast, pre svetosť ochladne a my zľahostajneme. Vtedy udrie znova. Alebo, ako hovorí svätý Izak Sýrsky, udrie vtedy, keď nás ovládne falošná sebaistota o našej moci. To je veľmi dôležité, také duchovné, dôležitá duchovná zákonitosť, na ktorú by sme mali pamätať. Mali by sme poznať tie taktiky diabla. Veľmi to uľahčuje rozpoznávanie toho, čo sa odohráva v našom srdci a v našej duši. Dobre. Tak záverčné slova tohto príbehu sú takéto. Teda od toho momentu sa zlý od neho vzdialil. Brata, ktorý bol do toho času tak napádaný, sa zmocnila veľká skrušenosť. Sadol si a plakal bez prestania za svoje hriechy. Často si pomyslel, dobre robíš, že plačeš. Ale hneď na túto myšlienku si sám odpovedal, preč s takým dobrom, lebo či spasí ľudskú dušu alebo nie, nie je Božou túžbou, aby človek, ktorý našiel svoju dušu vo všetkých druhoch hanebných činov, potom iba sedel a nariekal nad tým, čo premrhal, ale aby aktívne konal pokánie. Aj záver príbehu nám ponúka ďalšie vzácne rady pre duchovný život. Je to priam naplnený týmito radami. Znovu sú obdobia v duchovnom živote, kedy pocítim takú úľavu, že necítime až takú intenzitu pokušení, alebo sa nám relatívne darí dodržiavať našu asketickú disciplínu. Mních zakúsil obidve tieto veci, spomínaný mních z príbehu. On zacítil, že útoky diabla prestali. Žil vlastne v pokoji. Slzy sa mu rinuli od skrušenosti. Ale napriek tomu ostal pozorný. Udržiaval skrušenosť srdca. Konal doslova také skutky pokania s takou vytrvalosťou, že sám seba za to pochválil, ale okamžite i v tejto pochvále rozpoznal pokušenie, ktoré ho nabádalo, pripísať si zásluhy za ten jeho stav. Z duchovného takého zápasu prichádza ako ovocie múdrosť, ktorá neustále rastie. Je to taká schopnosť rozpoznávať pravdu o Bohu aj o jeho diele na spase našich duší. I ten mních, aký urobil na konci uzáver, to už je uzáver, ktorý človeka, ktorý spoznal Božiu pravdu. A prišiel k pochopeniu, že pokánie nie je stavom, ktorý by mal len z času na čas nejak zavládnuť duši človeka, ale že ide o taký životný štýl, ktorý by mal byť neustále prítomný duši človeka. A tak sa stáva mocnou ochranou pred útokmi zlého. Tam jeden svätý hovoril, že neviem, teraz nepamätám, ktorý to bol, sme rozprávali, že prirovnával pokánie takému ochrannému plášťu, ktorý chráni človeka pred nepriaznivosťou počasia. Dobre. Tak máme 51, ale je už druhý príbeh, ale už nechcem sa do neho púšťať, lebo už za tých 8 minút by sme to nezvládli. Tak by som a za tých zvyšné minúty a zda ponúkol vám a začal vás najviac na tomto oslovilo alebo na prípadné doplnenie niečoho, čo bolo povedané, alebo čokoľvek iné. Je dobre, keď ten ďalší príbeh pôjde takto v celku a nechcel by som ho uponáhľať, pretože je to znovu ďalší pekný príbeh. Tak niekto chce niečo dodať alebo spýtať sa? Nie. Dobre. Je to také zaujímavé. Áno, pani Mária?
Ja som chcela povedať iba to, že ma veľmi zaujalo, že pokánie ako ochranný plášť. To sa mi zdá veľmi, veľmi výstižné. Pokánie ako ochranný plášť.
Ja, toto je niečo, čo nachádzame v dielach svätých otcov pre mňa ustále, že ten duch pokánia má byť neustále prítomný v našich srdciach. A skutočne je to tak, že keď človek si nadobudne túto takú stálu skrušenosť srdca, tak dokáže sa vyhnúť mnohým pokušeniam, dokáže sa vyhnúť mnohým zlým skutkom dokonca. Duch pokánia je niečo, čo nás aj motivuje konať skutky, ktoré vedú k rastu čnosti. A pre ľudí možno zo sveta sa to môže zdať také morbídne, aj že také smutné. Ale opak je pravdou. Tam je ten veľký paradox, že čím intenzívnejšie je to naše pokánie, teda nielen skrušenosť srdca, ale aj to, aktívne budovanie čnostného života, aktívne kroky na rast vo svetosti, aktívna viera, aktívna nádej, aktívna láska, tak keď toto pokánie je v nás, tak nás to približuje k Bohu. A duša zrazu začína cítiť niečo, čo vo svete nemôže nájsť. A to je tak intenzívny pocit, že a prináša takú tichú radosť, takú ťažko to vysvetliť, že vonkoncom nepovažuje ten život pokánia za niečo smutné, ale že je to napriek slzám, napriek vnímaniu svojej slabosti, je tam primiešaná tá tichá radosť, ten až úžas nad Božou veľkosťou a zľutovaním.
Veľmi pekne ďakujem.
Ne, ja ďakujem za to zvýraznenie tohto prirovnania. Dobre. Dobre, ak teda nie je viacej, tak ja by som to tu na prednešok ukončil a teším sa na budúce stretnutie pri ďalšom príbehu z Evergetinos. A teraz do četu prišla otázka, taká súkromnejšia, ako priama, ale tak dúfam, že nebude problém, keď to poviem nahlas. Že môžu sa útoky zlého prejavovať aj chorobami detí, kedy sa nás mocne strach o ich zdravie? Môže. Môže. Bolo teraz nedávno čítanie v nedeľu o žene, ktorá bola v uzdravenejšom synagóge. Ona bola zohnutá, ohnutá, že mala fyzické postihnutia. A Kristus identifikoval túto chorobu, alebo tento je problém ako spútanie démonom, spútanie zlým. Ale ja by som veľmi musím povedať, že áno, lebo takéto prípady sú a boli. Ale veľmi by som varoval pred tým, aby sme teda za všetkým videli pôsobenie zlého. Myslím, že to sa príliš rozšírilo, ako to vnímam teda, tak z diaľky na Slovensku, že je potreba takmer každú chvíľu exorcizmus robiť alebo nejak sa vyslobodzovať. Akože nehovorím, že nie, len zase my musíme sa chrániť extrémom. Hej, pretože niekedy choroba dieťaťa nemusí byť spôsobená útokom zlého. Choroby sú prirodzenou súčasťou ľudského života a sú následkom nášho padnutého stavu. A nie za každou chorobou je útok zlého. Pri chorobách platí to, čo hovoria ako svätí otcovia, keď rozprávajú o týchto stavoch, chorobe, hovorí, že máme za to poďakovať Bohu, pretože choroba upriamuje našu pozornosť na Neho. Choroba spôsobuje, že máme na mysli viacej nevyhnutný záver pozemského života a tak choroba je našim priateľom, ktorý nás vedie k pamätaniu na večný život a na osvojenie si jeho zákonitosti a jeho života. Hovoria, že choroba je a utrpenie je niečo, čo Boh dokonca dovoluje, lebo bez choroby a mnohokrát by sme nedozreli v niektorých čnostiach, ani by sme ich nezačali budovať v sebe. Takže ja by som sa veľmi, veľmi chránil, veľmi chránil takého nejakého, také myšlenky, že všetko je od zlého. Aj keď takéto prípady sú. Mnohokrát je to treba vidieť, ako svätý Izak Sýrsky takto staví choroby a pokúšenia niekedy a rôzne trápenia. On to často hovorí, že ako to dávam názov, že sú to dobrí inštruktori, ktorí inštruujú našu dušu, ako to späť k svetosti a spáse. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. A ja rozumiem tejto otázke, že keď vidíme zväčša, ak deti trpieť, a nech už je to bolesť fyzická, že nejaká choroba, ale alebo trpieť, pretože sú utláčaní nejakým hriechom, že sú otrokmi nejakej slabosti, ktorá vedie nejakým smerom a my sa cítime bezmocní a nevieme im pomôcť. Ja by som povedal, že to je stav, kedy my by sme mali, nemali by sme mať ten zlý a hriešný strach. Mali by sme mať to zlomené srdce nad týmto stavom, ale to zlomené srdce by nás malo viesť k Bohu a kedy my pred ním zjavujeme a priznávame, že sme odkázaní úplne iba na neho. A s dôverou sa k nemu obraciame a prosíme o pomoc. A samozrejme využiť všetky lekárov a všetké prostriedky, ktoré sa nám ponúkajú, sú k dispozícii. Ale nejak sa strachovať chorobne alebo nesprávne, to nie. Nech sa to stále nasmeruje k tomu, neviem, ako správne slovo použiť, keď sa človek vzdá alebo úplne odovzdá Bohu, že kapituluje pred Bohom a povie, tu moje sily nestačí. Tu musí nastať zázrak tvojej dobroty. A o tento zázrak ťa prosím. Dobre. A už sme to natiahli trošku dlhšie. Dobre, držte sa. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou a láskou. Teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Abba, Marek, pros Boha za nás hriešných.